Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa tutustutaan tänään historian jännään mieheen, eli Walter Juveliukseen. Hän yritti 1900-luvun alussa löytää Jerusalemin vanhasta kaupungista Raamatun myyttisen liiton arkun, eli tämän juutalaisten kaikkein pyhimmän laatikon, johon 10 käskyn kivitaulut oli legendan mukaan piilotettu. Ja omalla tavallaan huonostihan siinä kävi, mutta samalla tuli näytetyksi, kuinka lähellä tämmöinen niin kuin historiallinen ja myyttinen ovat meidän omassa länsimaisessa ajattelussamme. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Timo Stewart.
Kiitos paljon, kiva olla täällä.
Hauska, että pääsit paikalle. Sä oot nimittäin kirjoittanut teoksen Walter Juveliuksesta, suomalaisesta maanmittarista ja runoilijasta, joka lähti Jerusalemiin liiton arkun perässä yrittää kaivamaan liiton arkkua ylös jostain myyttisestä menneisyydestä ja Jerusalemin vanhan kaupungin alta. Vuonna 1911 Walter Juveliuksen tämä alkuun saattama retkikunta aiheutti vähän niin kuin mellakoitakin siellä Jerusalemissa, kun paikalliset asukkaat epäili häntä haudan ryöstöstä, tai retkikuntaa haudan ryöstöstä. Oliko tämä Juvelius oikeasti vakavasti otettava tieteen tekijä aikanaan, vai ehkä pikemminkin aarteen metsästäjä, jonkinlainen Indiana Jones-hahmo?
Tämä on ihan hyvä kysymys. Tämä on... Siellä olisi hirveän helppo vastata, että hän oli aarteen metsästäjä, mutta yksi tämmöinen iso pointti tuossa kirjassa on vähän niin kuin kaivella sitä, että miten käsitys vaikka raamatusta tieteestä ja haudatuista aarteista niin ja hakemisesta ja niin kuin arkeologian tehtävästä, miten se on muuttunut sitten tässä viimeisen runsaan 100 vuoden aikana. Ja Walter Juvelius oli omana aikanaan ei niin epätavallinen arkeologi kuin mitä hän tänään olisi. Hän oli yliopistosta väitellyt henkilö, joka oli vuosikausia tutustunut näihin Jerusalemin kirjallisiin lähteisiin ja sitten kehittänyt semmoisen teorian. Ja hän itse ajatteli itsestänsä, että hän on niinku tieteentekijä. Ja useimmat aikalaiset ei ajatellut, että hän olisi tieteentekijä, vaan aarteenmetsästäjä. Mutta ei se ihan niin yksi viivasta ollut kuin mitä tänään näyttäisi.
Eli keskustelua käytiin jo silloin niin kuin tästä aiheesta, että se ei ollut niin yksilitteinen.
Näin just, ja keskustelu oikeastaan on hyvä käydä nytkin, koska yksi historian tutkimuksen tämmöinen iso homma on se, että pitää kaivaa esiin sen, mitä aikalaiset näki asiat. Eli sille on niin paljon väliä, että miten me tänään ajatellaan Juveliuksesta, vaan se on kiinnostavampaa, niin miten aikalaiset näki sen, mitä hän teki, ja miten hän itse ymmärsi sen, mitä hän teki silloin 100 vuotta sitten. Että tavallaan kaivetaan esiin se historian niin kuin vieras maa, mikä siellä on siellä aikakausien kerroksia alla.
Joo. No, mutta tämä storyhan on kiehtovaa tietysti sen liiton arkun takia osittain. Eli liiton arkku oli juutalaisten niin kuin Siinain erämaassa rakentama tämmöinen puinen laatikko, johon säilöttiin Mooseksen Jumalaltaan saavat kivitaulut, jossa oli nämä 10 käskyä. Ja kaikki, jotka on nähnyt Steven Spielbergin elokuvan Indiana Jones ja aarteen metsästäjä, niin tietää, että mitä tapahtuu, kun tämmöiseen kaikkein pyhimpään niin katsoo. Että siinä ihminen sulaa kuin muovailu vaha jossain kuumassa paikassa. Ja mutta liiton arkku poistuu Raamatusta jossain historiallisesti niissä niillä maen, kun babylonialaiset valtaa Jerusalemin vuonna 586 ennen ajanlaskun alkua. Miten tämmöinen suomalainen maanmittari, Suomen maaseudulla toimiva ammattilainen, päätyi sitten lopulta niin kuin englantilaisten rahoilla sinne pyhään maahan, ikään kuin jollain tavalla semmoisen niin kuin eurooppalaisen ja kristikunnan ja juutalaisen ja islamilaisen maailman semmoiseen yhteen keskus- ja solmukohtaan kaivamaan tämmöistä myyttistä esinettä?
Siinä oli pari mutkaa matkan varrella. Ensinnäkin Walter Juvelius, hän oli maanmittari ja hän keksi tämän teorian raamattua lukiessaan. Maanmittarit vietti pitkiä aikoja metsissä siellä joutui yöpymään sitten ties missä mökissä ja monesti niin kuin ainoa kirja, mitä siellä oli tarjolla, oli raamattu. Ja hän ei ollut uskonnollinen mies, mutta hän piti Raamattua tosi kiinnostavana tämmöisenä niin kuin historiallisena kirjana. Että hän rupesi lukea sitä ja tutkia sitä ja laskea asioita ja selvittää. Ja sit tosiaan yksi tämmöinen vanhan testamentin tämmöinen, niin kuin arvotus on se, että Mooseksen kirjoissa puhutaan aika paljon siitä liitonarkusta ja sitten kerrotaan, että Jerusalemin temppeli periaatteessa niin kuin rakennettiin sitä varten. Ja sitten se häviääkin sieltä ja sitten ei mainita, että se oltaisiin tuhottu tai ryöstetty tai mitään. Ja kysymys on, että mitä sille tapahtui. Ja tämä Juveliuksen teoria, se liittyy siihen.
Ja se teoria liittyy myös siihen, että millainen kirja Raamattu on, että
joo,
se pystyisi ikään kuin jonkinlaisella, niin kuin että sitä Juvelius suhtautuu siihen vähän niin kuin salakirjoituksena.
Joo, ehdottomasti. Että siinä Raamattuhan koostuu niin kuin monesta erillisestä kirjasta ja Juveliuksen aikana tiedettiin ihan hyvin, että ne kirjat on kirjoitettu niin kuin eri aikoina. Ja silloin tämän 1800-luvun niin kuin raamattututkimuksen isoja kysymyksiä oli just tämän niin eri kerroksien avaaminen. Monen raamatun tutkijat suhtautui siihen kuin mihin tahansa vanhaan tekstiin. Eli yritti miettiä, että milloin se on kirjoitettu, miten sitä on sen jälkeen toimitettu, millaisesta maailman tilanteesta se kertoo ja mitä me voidaan päätellä siitä sen historiasta, niin miten se on muuttunut. Ja Juvelius allekirjoitti nämä kaikki, mutta sillä oli se meni vähän pidemmälle siinä, että hän ajatteli, että sinne rivien väliin oli kätketty salakirjoitus, jonkin jälkeen sitten mikä ei ollut muuttunut. Et on tietty niin kuin historian piste, missä Raamatun niin kuin, vanhan testamentin tekstit oli toimitettu loppuun, mutta sitten ne ei olisi sen jälkeen enää muuttunut. Ja tämä mahdollisti sen hänen mielestään, että siellä olisi sitten sinne tekstin sisään piilotettu jotain semmoista, mitä ei niin kuin päällisin puolin näe.
Joo. No sitten tietysti kun Juveliuksesta puhutaan, niin outo asia on myös se, että miten tästä jotenkin Euroopan periferiassa toimineesta maanmittarista tulee tämmöinen jossain määrin kansainvälisesti tunnustettu raamatun tuntija ja arkeologi. Eli miten Kankaan päästä Satakunnan sieltä metsistä niin kuin päädytään lopulta Jerusalemiin osaksi tämmöistä niin kuin tieteellistä ja raamatun tutkimukseen ja myyttien tutkimukseen liittyvää kuviota.
Juvelius laittoi nämä teoriansa kirjoitti ylös ja näytti muutamalle henkilölle ja rupesi keskustelemaan niistä. Monet oli torjuvia, esimerkiksi Helsingin yliopistosta, silloisessa keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa, niin tutkijat ei niin kuin innostunut tästä Juveliuksen ideasta. Mutta sitten hän löysi toisia henkilöitä, jotka ajattelivat, että tässä voisi olla jotain. Ja Juvelius sitten mietti, että jos tämä liiton arkku on oikeasti haudattu eikä kadonnut tai tuhottu tai ehkä niin kuin jopa kuviteltu, niin että jos se on todellinen esine ja se on todella piilotettu ja tämä hänen teoriansa, jonka mukaan Raamatussa on salakirjoitus ja kertoo, missä se on, niin jos sekin pitää paikkansa, niin ainoa keino niin kuin oikeasti selvittää, että onko tämä totta, on mennä ja kaivaa.
Niin.
Että katsoa, että onko se siellä.
Se riski kannattaa ottaa.
Niin, että hän oli sitä mieltä, että mahdollisuudet on aika hyvät, että hän on oikeassa. Ja sitten voi mennä katsoa, jos se löytyisi, niin se olisi niin mahtava hieno homma, että kaikki vaivat palkittaisiin.
Joo.
Niin tämmöisen pitchauksen se sitten teki, että pistetään startuppi pystyyn ja pitchataan tämmöinen idea. Ja sen kesti vähän aikaa sitten löytää rahoittajia, mutta ei hirveän pitkään. Sitten kontaktien kautta päätyi kyselemään Englannista ja siellä sitten oli tämmöisiä rikkaiden sukujen vesoja, ketkä innostui ja sitten saatiin rahat kasaan ja kaivaukset pääsi alkaa.
Joo, eli raha löytyi sitten kuitenkin. Sä kirjoitat kirjassa myös siitä, että niin kuin Juveliuksen kohdalla tulee esiin, että rajat tieteen, myytin, politiikan, ehkä myös talouden ja uskomusten välillä on niin kuin huokosia. Ja tämä Juveliuksen esimerkki tuo esiin jotain semmoista ikään kuin huokosuutta näiden näiden maailmoiden välillä. Nämä maailmat meidän nykykatsannossa, ne tuntuu aika erillisiltä, että uskonto on eri asia kuin tiede, mutta juveliukselle ilmeisesti ei ole. Mitä se tarkoittaa tällä huokosuudella?
No se toimii oikeastaan moneen suuntaan. Raamattu on kirja, joka on kristityille ja juutalaisille uskonnollinen kirja, kertoo asioista, jotka liittyy uskontoon, mutta se on myös vanha kirja. Ja se, että kuinka vanha tarkalleen, niin siitä on eri näkemyksiä, mutta eri näkemyksiä tänään kuin Juveliuksen aikaa, mutta ei niin kauhean erilaisia. Jo Juveliuksen aikaa ja 1800-luvulla ja vähän sitä ennenkin Raamattu oltiin katsottu tämmöisenä niin kuin vanhana lähteenä oman aikansa elämästä.
Yeah.
Siellä voi vähän niin kuin lukea sillä niin kuin vasten karvoja tai rivien välistä, eli katsoa, että miten asiat niin kuin esitetään siellä, että millaisena niin kuin jonkin aikana yhteiskunta kuvataan ja millaisia niin kuin perhesuhteita, millaisia niin kuin poliittisia rakennelmia ja muuta on. Ja sitä oltiin jo 1900-luvun alkuun mennessä tehty aika paljon tämmöistä vähän niin kuin historiallista ja kulttuurista ja kielitieteellistä niin kuin tutkimusta niin kuin Raamatun teksteistä. Ja Juvelius lähestyy sitä tätä kautta. Mutta sitten nämä Raamatun tarinat on useimmille ihmisille tuttuja uskonnollisesta kontekstista. Vaikkapa tarina liitonarkusta ja muinaisesta israelaista siinä erämaassa, niin se on semmoinen, mikä on ehkä tuttu ollut aikalaisille sunnuntaisaarnasta, tai sitten se on ollut jossain Raamatun aiheisissa kirjoissa tai muussa. Et siinä menee vähän niin kuin päällekkäin nämä kaksi asiaa. Se, että onko tämä tarina itse asiassa niin kuin historiallinen vai ei, se ei useimmille ole ehkä päällimmäisenä mielessä, kun se on kuitenkin tunnettu. Eli kaikki tietää, niin kuin, että kuka on niin kuin Abraham ja Mooses, ja se on vähän niin kuin eri asia, että oliko se niin kuin historian hahmoja. Ja useimmiten se siirtyy sinne vähän niin kuin sen tavallaan ratkaisemattoman puolelle, että se ei ole semmoinen, mitä tarvii arjessa ratkaista, paitsi jos on menossa kaivamaan liitonarkkua.
Niin,
silloin se muuttuu niin kuin semmoiseksi, että se on joko tai.
Mikä se Juveliuksen motivaatio tuossa ikään kuin? Ilmeisesti hän ei ollut mitenkään uskonnollinen ihminen, että hän ikään kuin haluaisi todistaa, että Jumala on olemassa tai että Raamattu on tässä mielessä niin kuin totta. Mutta että oliko ne vaan niin kiehtovia kertomuksia ja myös hänelle ikään kuin tuttuja? Että
ne oli hänelle selkeästi niin kiehtovia kertomuksia, että se ei ollut hänelle semmoinen uskon kysymys. Mutta hän teki väitöskirjan juutalaisesta ajanlaskusta vanhassa testamentissa ja tuli niinku sitä tehdessä laskeneeksi paljon. Ja siellä on tämmöistä, siellä ei tietenkään niinku ilmoiteta, että jonain tiettynä vuonna tapahtui jotain, vaan että se on aina niinku tietyn kuninkaan niinku sinä hallitusvuonna tapahtui näin ja sitten tuli toinen kuningas ja näin edespäin. Ja sitten niitä voi niinku yhteen laskemalla niinku muodostaa semmoisen kronologian. Mutta sen kronologiassa on aukkoja ja päällekkäisyyksiä ja ristiriitaisuuksia. Ja Juvelius ajatteli, että ne voisi harmonisoida tämmöisen teorian avulla, joka liittyy siihen, miten sitä ajanlaskua laskettiin. Eli tavallaan niin kuin pelastaa sen tekstin niin kuin luotettavuus. Ja tässähän kulki niin kuin sitten ihan samantyyppisellä polulla kuin vaikkapa sen ajan fundamentalistit, jotka ajatteli, että Raamatun tekstin luotettavuutta ei sovi kritisoida, koska sitten se johtaa tämmöiselle kaltevalle pinnalle ja kohta ei enää niin kuin tietää, että mitä Jumala haluaa meille sanoa, että jos kaikki on niin kuin sitten kritisoitavissa. Ja Juvelius sanoi vähän niin kuin samaa asiaa, mutta ei uskonnolliset kannalta. Hän sanoi, että heinettää niin kuin historiallisesti niin kuin aika luotettava kirja ja että hänen argumenttinsa sitä varten oli niin kuin historiallisia ja tutkimuksellisia. Hän jäi niin kuin tähän, hän viehätty siitä Raamatun niin kuin kaikista niistä tasoista ja monimutkaisuudesta ja siitä, niin mitä se avaa siitä muinaisesta maailmasta. Ja hän ei missään kirjoituksessa niin kuin ikinä viittaa siihen, että häntä kauheasti pohdituttaisi Jumalan olemassaolo tai muut tämmöiset asiat.
Mutta ehkä tämmöisellä aloittelevan tutkijan innokkuudella kun sieltä alkaa löytyä erilaisia asioita siellä, niin sitten on helppo ikään kuin viedä eteenpäin sitä ajattelua. Mutta entä sitten nämä ihmiset, jotka Juvelius sai puolelleen, englantilaiset rahoittajat, Montague Parker oli yksi näistä keskeinen henkilö näissä. Oliko heidän motivaatio uskonnollinen tulla mukaan tähän yritykseen vai?
Ei semmoisessa perinteisessä mielessä uskonnollinen. Tässä on ehkä hyvä just laventaa tätä uskonnon käsitettä vähän, että ei he ollut semmoisia henkilöitä, ketkä olisi viettänyt kauheasti niin kuin vapaa-aikaansa niin kuin raamattua lukien ja hiljentyen sen äärelle tai etsiä niin kuin moraalista ohjepintaa sieltä. Mutta toisaalta he oli kasvanut tämmöisen kristillisen kulttuurin niin kuin läpäisemässä Englannissa ja siihen kuuluu esimerkiksi se, että Jerusalemissa ollessa he kävi kirkossa sunnuntaisin, koska niin kuin seurapiiri elämää kuuluu, että käydään kirkossa sunnuntaisin. Ja he niin kuin jossain määrin oli niin kuin tosi tuttu näiden kertomusten kanssa ja he ajatteli, että he piti vähän niin kuin niitä itsestään selvästi niin kuin jossain määrin historiallisina. Ja siinä se ei tarvinnut vetää semmoista tiukkaa niin kuin linjaa sen välillä, että missä kohtaa niin kuin Raamatussa alkaa uskonto ja loppuu historia, vaan ne menee niin kuin päällekkäin. Niin he tunnisti sen, että tässä on nyt puhe tämmöisestä niin kuin tunnetusta aarteesta, liitonarkusta, ja se on selkeästi semmoinen asia, mikä olisi niin kuin hieno löytää, jos se on mahdollisesti löydettävissä, ja siihen sisältyy seikkailu ja mahdollisuus niin kuin rikastua. Joten tämä riitti heille. Ne kysymys siitä, että oliko tämä uskonnollista, niin varmaan he ei olisi niin kuin nähneet sitä niin, vaikka tavallaanhan se kuitenkin kertoi siitä, että heidän niin kuin maailmankuvansa ja mahdollisuuden rajat nousi tietystä uskonnollisesta perinteestä, jossa tämä liitonarkun kertomus oli tuttu.
Mm. Plus, että sitten siinä oli tiettyjä taloudellisia intressejä. Tämä tutkimusretkikunta muun muassa toimi niin kuin tämmöisenä syndikaattina tai tämmöisenä niin kuin yhtiönä. Että siinä oli tietty tämmöinen niin kuin liiketaloudellinenkin periaate.
Joo, jos se olisi löydetty, niin sitten he ajattelin, että sen kanssa voi niin kuin lyödä rahoiksi.
Mm. Mikään ei ole kalliimpaa kuin Jumalan valta istui maan päälle.
Niinpä. Kuka tiesi, ehkä sen kanssa löytyisi sitten muutakin kulta-aarteet, mutta niin, olisi se ollut niin kuin varmasti jonkun arvona.
Joo, kukaan ei tiedä vaan, minkä arvon. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan tänään suomalaisesta Indiana Jonesista, eli runoilijasta ja maanmittarista Walter Juveliuksesta ja hänen pyrkimyksestään löytää liiton arkku 1900-luvun alun Jerusalemista. Ollaan päästy hyvään vauhtiin tässä ikään kuin selittäessämme sitä, että mikä tämä tilanne on. Mennään vähän syvemmälle siihen Walter Juveliuksen hahmoon ja siihen, mitä hän teki. Täällä studiossa on Juveliuksesta kirjan kirjoittanut historioitsija Timo Stewart. Mä olen Pietari Kylmälä. Tästä Walter Juveliuksesta tuli kuolemansa jälkeen vuonna 1922 eräänlainen vähän niin kuin sellainen pienen piirin, vähän salaseurasen piirin tuntema hahmo. Ei mitenkään kauhean yleisesti tunnettu. Tämä 1911 tapahtunut ikään kuin pako Jerusalemista, se iso semmoinen niin kuin skandaali ja mellakka, mitä Jerusalemissa syntyi tämän, näiden kaivausten takia, niin siitä tuli iso mediaspektaakkeli ympäri maailmaa, mutta sitten tämä tuntui vähän niin kuin unohtuvan myöhemmin. Oliko Juveliuksen työllä ikään kuin jatkajia myöhemmin 1900-luvulla?
Oli. Juvelius muistettiin, kyllä hän kuoli 22 vuonna ja silloin hänen muistettiin kyllä ihan hyvin, niin kuin tosi monessa lehdessä oli aika kauniita tuommoisia muistokirjoituksia ja hän muisteltiin tämmöisen suuren suomalaisena niin kuin tutkimusmatkailijana ja tutkijana ja myös runoilijana.
Niin, Karjalan kunnoilla lehtii puu on.
Kyllä.
Juveliuksen, eli Valtteri Juva nimellä hänet myös muistettiin, niin yksi
juuri
tuntumpia
näin
lauluja.
Ja sitten myös tämä Jerusalemin retki oli semmoinen, mitä muisteltiin, että hei, suomalainen tutkija on saanut aikaa sen, että 200 ihmistä kaivaa niin kuin 2 vuotta Jerusalemissa. Mm-hmm. ja tuloksia tulee, että kirjoja julkaistiin ja näin edespäin. Mut sitten tämä liiton arkun metsästäminen, niin siitä sitten oli vähän niin kuin harrastusta Ruotsissa heti sen jälkeen, ja sitten tämä asia niin kuin unohtui, ja Juveliuksen papereita ryhdyttiin sitten niin kuin jäljittää ehkä niin kuin 50-luvusta eteenpäin. Et on niin kuin, että mulla on osunut haaviin nyt tätä tutkiessa tämmöisiä niin kuin, hahmoja siellä sun täällä, ketkä on pitänyt Juveliuksen teoriaa niin kuin vähintään kiinnostavana, ja yrittänyt etsiä sen papereita ja yrittänyt niin kuin ratkaista Juveliuksen koodia. Nyt on tälläkin hetkellä verkosta löytyy niin kuin joitain Juveliuksen papereita, jossa etsitään niin kuin ratkaisua siihen koodiin ja tällaista. Et on sitä yritetty. Aika pienen niin kuin porukan hommaa se on ilmeisesti ollut.
Joo, mutta että jonkinlainen niin kuin legenda näistä jälkeen jääneistä papereista ja ikään kuin salatusta tiedosta tässäkin on. Juveliuksen kohdallakin on syntynyt.
On, joo.
Millaiset ihmiset ylipäätänsä sitten on yrittänyt löytää tätä liiton arkkua? Tällähän nyt on pitkät perinteet historiassa.
No se on vähän vaihdellut historian kuluessa, että Juveliuksen jälkeen nämä seuraavat yrittäjät on ollut niin kuin jatkuvasti enemmän ja enemmän niin kuin marginaalisia. Tämä Juveliuksen ja kapteeni Parkerin tämä iso retkikunta, joka oli hyvin rahoitettu ja jossa oli mukana arvostettu arkeologi, tämä isä Van Sant, ja jolla oli hyvät rahat ja luvat ja kaikki muu, niin se oli oikeastaan niin kuin jäi aika ainutlaatuiseksi. Mm-hmm. Sen jälkeen se on ollut sitten enemmän tämmöisten pikkasen niin kuin erikoisten hahmojen hommaa. Kunnes nyt ehkä ihan niin kuin viime vuosina on ollut tämmöisiä niin kuin tunnettuja ja arvostettujakin israelilaisia arkeologeja, jotka on niin kuin sanonut, että ei se ole niin kuin mahdotonta, että tämmöinen niin kuin saattaisi jostain löytyä. Ne tämä vähän aaltoilee. Tämä liiton arkku on niin kuin elleen niin kuin tapetilla ollut siis jossain määrin tässä koko tämän niin kuin kuluneen 100 vuotta, mutta vähän vaihtelevassa määrin.
Joo. Tietysti jos etiopialaiset kysyy, niin ei se arkku mihinkään kadonnut, että siellä se ilmeisesti kököttää Aksumin kaupungissa ihan jossain kirkossa.
Joo, niin,
olemassa.
Joo, siellä se siellä sen sanotaan olevan ja siinäkin on sitten syntynyt kirjallisuus sen ympärille, jossa kerrotaan, että miten se on sinne päätynyt ja onko se siellä vai ei, mutta näin ainakin Etiopissa uskotaan.
Joo, no sitä ei moni ihminen ilmeisesti ole päässyt, mutta eihän Jumalan tämmöistä niin kuin kaikkein pyhintä artefaktia pääsekään kattoon, kun Indiana Jones-elokuvasta me tiedetään, että mitä siinä sitten käy, että se ehkä se on hyvä jättää niille papeille. Semmoistakin mä mietin tuossa paljon, että se 1900-luvun alku, että se oli suuren tämmöisen niin kuin maailmankuvallisen murroksen aikaa, että samaan aikaan kuin Juveliuksen touhus omissa puuhissaan Jerusalemissa, niin Albert Einstein kehittää yleistä suhteellisuusteoriaa ja jotenkin se niin kuin tieteellisen maailmankuvan lujittuminen tapahtuu monilla tavoilla tohon aikaan. Miten tämä niin kuin Juveliuksen raamatullinen projekti ikään kuin sopi sit siihen hetkeen sun mielestä?
No se sopii. Se oli ehkä ajalleen niin kuin tyypillinen siinä, että siinä koeteltiin vähän nämä rajoja. Ja se sijoittui tämmöiseen niin kuin jonkinlaiseen niin kuin tutkimusmatkailuun ja tämmöiseen orientin seikkailujen aikaan ja just niin kuin aika ennakkoluulottomien niin kuin yritysten ja isojen persoonien aikakautta.
Se on niin kuin startup-yritysten niin kuin alussa mainittu.
Tavallaan,
joo. Se on sitä niin kuin kulta-aikaa omalla tavallaan.
Kyllä. Siellähän oli, no tämä on nyt niin kuin 50 vuotta aiemmin Juveliusta, mutta kuitenkin tavallaan niin kuin sama henkinen miljö on ollut tässä Heinrich Schliemannin operaatiossa mennä etsimään Troijaa. Mm. Ja siinä oli vähän samantapainen juttu, että Troijastahan kerrotaan niin kuin Homeroksen Iliaksessa ja Odysseijassa ja Troijan sota on niin kuin kaikille tuttu, mutta sitä oltiin ajateltu, että se ei nyt välttämättä sitten niin kuin sijoitu niin kuin tähän maailmaan, vaan enemmän tuonne niin kuin mielikuvituksen myyttien piiriin. Ja sitten se kuitenkin niin kuin mentiin ja kaivettiin ulos ja näkyville. Ja sitten Juveliuksen jälkeen oli Howard Carter, joka löysi Tutankhamonin haudan, niin kuin kaikki ne aarteen, ne oli vielä jäljellä. Ja Juvelius ehti kuolla ennen kuin tämä tapahtui, mutta tämmöiset, ajateltiin, että arkeologia on tämmöinen keino niin kuin tehdä tästä menneisyyden niin kuin myyttisestä taustasta niin kuin jotenkin tieteellisesti todistettu ja yhdistää se tähän päivään. Palestiinan arkeologiassa puhuttiin tämmöisen, että kivet puhuu ja kivet niin kuin todistaa, että päästään vähän niin kuin kaivamaan tie takaisin niin kuin Raamatun aikoihin. Ja sitten tuli sit myöhemmin 1900-luvulla vielä niin kuin kauan Juveliuksen jälkeenkin semmoinen kiistakapula, että kuinka luotettava Raamattu on, niin ne, ketkä ajatteli, että se on luotettava, niin nojautui pitkälti just arkeologiaa, ajattelin, että tämä on nyt tämmöistä, mitä ei tämmöinen liberaali, niin kuin kriittinen tiede pysty niin kuin sitten kumoamaan, että siellä nämä on nämä kaupungit, mitkä mainitaan, nämä tapahtumat, mitkä mainitaan. Ja tämä Juveliuksen aika niin kuin sijoittuu tähän väliin.
Eli syntyy semmoinen asia kuin raamatullinen arkeologia.
Joo, no se syntyy tavallaan vähän myöhemmin, mutta on niin kuin sitä aikaa, jolloin se on niin kuin raamatullinen arkeologia niin kuin muokkautumassa ja tämä lähi-idän arkeologia, niin se on tieteellistymässä. Että ollaan menossa niin kuin pois siitä, että kaivetaan vaan esiin joku semmoinen valtava raunio ja ihmetellään sitä, tai joku iso aarre ja viedään se jonnekin museoon. Ja enemmän siihen, että yritetään sitten löytää niin kuin ehkä semmoista aika pienistäkin yksityiskohdista, niin kuin ruukun sirpaleista ja muista, niin tietoa siitä, miten ihmiset on elänyt.
Mitä Juvelius ja retkikunta sitten todella löysi sieltä Jerusalemista?
No ne löysi tunneleita, ja ne tunnelit oli muinaisia. Eli Jerusalemissa on asuttu tosi pitkään, useat tuhansia vuosia.
Eli nämä oli jostain 5,000–6,000 vuoden takaa. 7,000 vuoden takaa.
No ei ihan niin vanhoja, mutta ne vanhimmat hautalöydöt, mitä ne teki, niin ne oli pronssikautisia niin kuin vanhimpia, mitä oli Jerusalemissa siihen mennessä ikinä löydetty. Ja he löysivät just niin kuin ruukunsirpaleita, joita pystyi käyttämään sitä ajatukseen, ja he tyhjensi tunneleita. Ja yksi näistä tunneleista, minkä he tyhjensi, on semmoinen, missä ehkä moni suomalainenkin on käynyt. Se tunnetaan Hiskian tunnelina tai Siiloan tunnelina, joka on tämmöinen 600–700 vuotta ennen ajanlasku alkuun peruskallion louhittu yli 0,5 kilometriä pitkä tunneli, jonka pohjalla virtaa vesi. Ja sen läpi voi kävellä Jerusalemissa. Se kestää jonkin aikaa, kun se on pitkä ja mutkitteleva, mutta se on aika hieno. Se on tehty siirtämään vettä Jerusalemin ainoasta lähteestä silloisten kaupunginmuurien sisäpuolelle. Ja se oli sitten niin vuosituhansien kuluessa niin kuin täyttynyt tämmöistä sorasta ja muusta. Ja tämä Juveliuksen retkikunta ne tyhjensi sen kokonaan ja niin ansiossa sillä voi kävellä. Niin tämmöisiä ne kartoitti sen ensimmäisenä. Yeah. Ne kartoitti niin kuin siihen liittyviä tunneleita tarkemmin kuin kuka oli tehnyt. Ne löysi monia asioita. Yksi, mikä sitten viimeistään vahvistui silloin tuossa Juveliuksen kaivauksen aikaa, oli se, että se, mistä kaivo, olisi Jerusalemin kaikista vanhin osa. Ja sitten monet tutkijat ajatteli jo näin, mutta sille ei ollut hirveästi tämmöistä niinku arkeologista todistusaineistoa. Ja nyt he viimeistään sitten niinku lukitsi tämän, että siellä se oli.
Joo. Ja tämä vesiaihe on semmoinen, mikä siellä Juveliuksen ikään kuin dekoodaamassa Raamatun viestissä usein toistuu, että siellä on tämmöisiä kun hän hakee niitä koordinaatteja sille liitonarkulle, että siellä on turvapaikka, jonka yli vesi ei julista. Tämän tyyppisiä asioita. Et ilmeisesti se vesi toimi semmoisena yhtenä selkeänä koordinaattina siellä kaupungin alla, jota he metsästi.
Joo, ja Jerusalemissa on siis paljon tunneleita, siellä on paljon niin kuin maanalaisia siis vesisäiliöitä ja vesikanavia ja tämä lähde. Ja osa niistä, luonnollisia osa niistä on kaivettu, ja kun siellä on kaivettu niin pitkään, niin siellä alkaa olla aika monen verkosto. Juveliuksella nämä koodiviestit, mitä hän ajatteli löytäneensä, niin ne puhuu tämmöisistä turvasäilöistä ja vedestä ja tunneleista. Ja niitähän käytti sitten sen paikan, niin kuin tarkan paikan haarukoimiseen ja muodosti siitä sitten tämmöisen teorian, että missä se kätköpaikka on.
Joo. Nämä vihjeet, mitä sunkin kirjassa on esitelty, niin ne kuulostaa aika monitulkintaisilta. Mutta Juvelius sai sitten monet kuitenkin vakuutettua näistä ikään kuin näistä vihjeistä semmoisena tarkkoina koordinaatteina, missä tämä liiton arkku voisi olla. Mitä heikkouksia tällä Juveliuksen menetelmällä, tällä dekoodaamismenetelmällä oli?
No sillä oli tosi vakavia heikkouksia. se viesti, hän ajattelin, että siellä on siis piilotettu tämän avoimen tekstin sisään tämmöinen lyhyempi piiloviesti. Ja se avoin teksti oli kirjoitettu hebreaksi ja näin ollen se piiloviesti oli myös hebreaa. Juvelius sitten käänsi tämän hebreankielisen piiloviestin ruotsiksi sitten näille yhtiökumppaneille tämä ruotsinkielinen käännettiin sitten vielä englanniksi.
Mm-hmm.
Se oli tosi monitulkintainen tässä Juveliuksen ulostulkkaamassa ruotsinkielisessä versiossa. On monia, ketkä luki sen eikä vakuuttunut lainkaan. Että tästä voi nyt päätellä niin kuin mitä vaan, että vähän kuin Nostradamuksen jutut. Että kuulostaa tosi salaperäiseltä tämmöinen enigmaattinen viesti, mutta mitä tässä nyt oikeasti sitten sanotaan? Se hebreankielinen on niin kuin vielä enemmän sitten vapauksia otetaan siinä. Tässä oli niin kuin selkeitä isoja heikkouksia tässä niin kuin koodausprosessissa.
Mutta Juvelius kuitenkin sen verran osasi hebreaa, että hän vakuutti aikalaisensa, ainakin nämä yhtiökumppanissa ja muut, siitä, että hän on niin kuin oikein jäljellä ainakin.
Joo, ja hän oli selkeästi oppinut, että hän oli niin kuin helppo vakuuttaa niin kuin sillä. Hänen yhtiökumppaneittensa niin kuin vahingoksi kukaan heistä ei osannut hebreaa, joten he ei niin kuin pystynyt tätä osaa tarkistamaan. Semmoiset tutkijat, ketkä osas hebreaa ja tutustu tähän, niin he ei vakuuttunut lainkaan. Mut tässä on tämmöinen vaihtoehtoinen selitys, mikä Juveliukselle ja monelle muullekin tuli mieleen, joka oli se, että tällaisia henkilöitä ei kannata ottaa liikaa mukaan, koska he saattaa niin kuin yrittää varastaa tämän salaisuuden. Eli pyrkii niin kuin itse sitten etenee sen kanssa.
Joo.
Ja oli sitten miten tahansa Juvelius ajatteli, että viimeistään sillä se selviää, kun mennään ja katsotaan.
Tämä itsestään niin kuin ikään kuin salaisuuden pitäminen oli mun mielestä kiinnostava asia just ikään kuin suhteessa siihen, että onko tässä kyse ikään kuin tämmöisestä myyttisestä haudanryöstöoperaatiosta vai vakavasti otettavasta tieteellisestä työstä. Juvelius ei alistanut mitään näitä omia tutkimuksiaan sen väitöskirjan kirjoittamisen jälkeen semmoiselle ikään kuin tieteelliselle vertaisarvioinnille tai tämmöiselle modernin tieteen ikään kuin periaatteelle, vaan se oli hyvin tämmöistä niin kuin ikään kuin salassa pidettävää, osittain liiketoiminnallista, tai liiketoiminnallisista syistä salassa pidettävää ja myöskin niin kuin varmaan muistakin syistä tämmöistähän salaseurasta toimintaa. Minkä takia hän ei halunnut avata sitä ulkopuolelle sitä omaa ajatteluaan?
Tämä on tietty tämmöisen niin kuin tieteellisen toiminnan yksi peruspilari, että kerrotaan niin kuin mitä ajatellaan ja miten ollaan päädytty siihen ja sitten avataan niin kuin samalla se logiikka niin kuin muiden arvioitavaksi. Ei tieteentekijät aina ole niin kuin samaa mieltä siitä, että miten se nyt on ja oliko tämä nyt sitten hyvä argumentti tai onko tämä todistusaineisto niin kuin sitten riittävää tai muuta, mutta se keskustelu niin kuin on omiaan niin kuin parantamaan sitä huomattavasti ja sitten semmoiset ilmiselvät niin kuin ongelmat tuodaan esiin ja sitä kautta sitten se siirtyy eteenpäin ja muuttuu niin kuin laadukkaammaksi. Niin tämä jäi Juveliukselta kokonaan tekemättä tämä ja se on niin kuin ehkä se yksi isoimmista asioista, mikä sen erottaa tieteen tekemisestä sen tämä tiedeyhteisön niin kuin puuttuminen ympäriltä.
Ja hän oli niin jo keskittynyt siihen hypoteesin testaamiseen, ikään kuin siihen luottamukseen, että sitten kun se liiton arkku löytyy, niin se ikään kuin todistaa sen teorian sitten oikeaksi. Että siinä se tieteellinen prosessi on sillä tavalla vähän niin kuin epäkypsä.
On, mutta toisaalta tämä ei ole ihan epätyypillistä myöskään. Siis jos miettii vaikka sanotaan, että jos ottaa esimerkki ihan toiselta alalta, niin että sä oot kehittämässä nyt vaikka jonkun lääkkeen, joka sitten on hyvin todennäköisesti niin kuin ratkaisee jonkun ongelman, mikä on hyvä, sitten se on mahdollisesti niin kuin kaupallistettavissa, eli sitten sä voit niin kuin myydä sen ja tienata sitten rahat sillä takaisin. Niin harvemmin sitten siinä vaiheessa, kun ollaan viittavaille niin kuin kaupallistamassa jotain, niin sitten se kerrotaan niin kuin kaikki auki, vaan sitten se tapahtuu niin kuin myöhemmin. Mutta toki sitten siinä prosessissa niin kuin on paljon niin kuin sisäisiä tämmöisiä tarkistuksia ja keskustelua. Juveliukset puuttu myös tämä. Mutta ei se ehkä arkeologien suhteen niinku sinä aikana ollut myöskään niinku ihan poikkeuksellista. Mä en ole ihan varma, että kuinka monelle niinku Howard Carson kertoneet, että hän on menossa avaamaan just tämän hautakammion, josta sitten löytyi se Tutankhamonin hauta. Noi Qumranin kääröjen löytyminen 40-luvun lopulla, niin se on toinen tämmöinen, missä sitten eräskin suomalainen tutkija on harmitellut, että miksi hän ehtinyt ensin.
Että eli arkeologian historiassa on paljon tätä tämmöistä niin kuin seikkailullisuutta.
On, ja siis myös historian tutkijoilla, että ihmisiä hän tässä ollaan, onhan se aina niin kuin kiinnostava myös niin kuin päästä vaikka jonnekin arkistoon niin kuin ihan ensin, tai mieluiten sitten niin kuin ensin itse niin kuin käydä läpi joku prosessi ja sitten kertoa ne, mitä on tehnyt, kun sitten raportoida kaikki askeleet niin kuin reaaliajassa. Ennen kuin se on valmista. Ja Juvelius ehkä näki tämän näin, että hän on niin kuin kehittänyt tämmöisen hypoteesin ja nyt hän testaa sen. Ja jos hän puhuu sitten testaamisesta liian aikaisin, niin sitten se mahdollisuus testata sitä häviää. Eli sen tavallaan hänen näkemyksessään tämä niin kuin tieteentekijän prosessi vaati niin kuin salailua tässä vaiheessa, ja myöhemmin olisi voinut kertoa.
Ehkä tässä on jonkinlainen löyhä yhteys yleisen suhteellisuusteorian niin kuin, ja jotenkin havainnoitsijan ja ilmiöiden väliseen suhteeseen. Mutta oikeastaan niin kuin, mutta ihan vakavasti ottaen, tuliko se Juvelius niin kuin ajatelleeksi sitä, että mitä seurauksia sillä olisi, jos hänen tieteellinen niin kuin hypoteesinsa osoittautuisi oikeaksi ja hän löytää sen liiton arkun? Millaisia seurauksia esimerkiksi niin kuin aikansa maailmankuvalle tai historialle sillä oikeasti olisi, jos liiton arkku Jumalan valtaistuin maan päällä Mooseksen kivitaulut löytyisi?
No hän ei missään sitä niin kuin kirjoittanut, ei edes niin kuin yhtiökumppaneilleen. Et se on aika semmoista niin kuin asiallista se sen niin kuin viestintä siinä yhteydessä. Joo, siis tämmöinen niin kuin spekulaatio silleen tekemättä. Mehän voidaan tietenkin täällä spekuloida sillä, mutta Juvelius ei jäänyt, pysähtynyt herkuttelemaan ainakaan julkisesti tällä, että mitä se olisi merkinnyt.
No, jäädään me herkuttelemaan omassa päässämme sen kanssa. Ja kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jos keskustellaan tänään historioitsija Timo Stewartin kanssa Walter Juveliuksesta, suomalaisesta maanmittarista ja runoilijasta. Timo on kirjoittanut Juveliuksesta kirja, ja tämä Walter Juvelius oli siis 1900-luvun alkuvuosina Jerusalemissa kaivamassa ylös Raamatun legendoista tuttua liiton arkkua. Hanke oli poliittisesti arkaluontoinen, sukelletaan tähän aiheeseen hieman seuraavaksi. Mä olen Pietari Kylmälä.
Yes, that's just what the Hebrews thought.
Now what's that supposed to be coming out of there?
Lightning. Fire. Power of God or something.
I'm beginning to understand Hitler's interest in this.
Oh, yes. The Bible speaks of the Ark leveling mountains and laying waste to entire regions. An army which carries the Ark before it is invincible.
Siinä Steven Spielbergin ohjelmassa elokuvassa Indiana Jones ja kadonneen aarteen metsästäjät pohditaan, että millainen olisi armeija, joka kantaisi liiton arkkua edessään, kuinka voittamaton se olisi. Ja Indiana Jones ja kadonneen aarteen metsästäjät elokuva on nyt koko ajan ainakin mun sukupolven tämmöisten nelikymppisten lukijoiden mielessä semmoisena vertailukohtana Walter Juveliukselle. Tässä siis Indiana Jones löytää tämän liiton arkun Egyptin pääkaupungista Kairosta vuonna 1936 ja natsit on myös sen arkun perässä. Poliittisesti mun mielestä kiinnostava elokuva. Siinä lopussa on kuva, jossa liiton arkku semmoiseen puulaatikkoon suljettuna laitetaan Yhdysvaltain armeijan tiedusteluyksikön tiedustelupalvelun varastoon, ja sinne se sitten jää. Eli tämä elokuva kertoo osaltaan siitä, että kuinka nämä suurvaltapoliittisesti merkityksellisiä nämä Raamatun kertomukset on vielä 1900-luvun aikana olleet. Myös Juveliuksen retkikunnan nämä kaivaukset Jerusalemissa oli tämmöinen niin kansainvälinen sensaatio ja mediaspektaakkeli, ja siinä koeteltiin jollain tavalla myös näiden eri kansakuntien ikään kuin suhdetta toisiinsa. Englantilainen tutkimusryhmä viemässä, ikään kuin ryöstämässä hautaa Osmaanien valtakunnassa keskellä kolmen maailmanuskonnon pyhää kaupunkia. Ymmärsikö Walter Juvelius tämän kaivaustensa ikään kuin poliittiset ulottuvuudet aikanaan, Timo Stewart?
En mä usko, että se ymmärsi ihan täysin. Et se ei missään anna syytä ajatella, että hän olisi jäänyt sitä pohtimaan. Mä luulen, että Walter Juvelius oli vähän sellainen, siinä mielessä tämmöinen niin kuin kirjallinen ihminen, että tämä niin kuin poliittinen puoli ei kauheasti kiinnostanut häntä. Et hän ajatteli, että hei, että tässä ollaan niin kuin tiedon äärellä ja mennään testaamaan nyt tällaista teoriaa ja katsotaan, jos se on niin kuin oikeassa. Hän suhtautui sitten vähän niin kuin ylenkatseella siihen, että miten se herätti intohimoa ja vastustusta. Mm.
Millainen asema näiden kolmen maailman uskonnon pyhällä kaupungilla oli ikään kuin sanotaan vaikka eurooppalaisessa poliittisessa tietoisuudessa silloin 1900-luvun alussa?
No Jerusalem oli tietenkin
se oli osa Osmanien valtakuntaa.
Se kuului Osmanin imperiumiin. Hallittiin niin kuin Konstantinopolista, nykyisestä Istanbulista, ja siellä sit, niin kuin paikallinen väestö oli sitten pääasiassa arabian kielistä. Just tämä 1900-luvun alku on tällaista niin kuin kansallisten liikkeiden niin kuin nousuaikaa, Euroopassa vähän aiemmin, Lähi-idässä pikkasen jälkijunassa, mutta kuitenkin. Sinne oli alkanut muuttaa juutalaisia Euroopasta sionismiin innottamina, ja sitten yhä useammat niin kuin Palestiinan arabit alkoi mieltää itseänsä niin kuin palestiinalaisiksi. Tai ainakin niin, että he haluaisivat niin kuin hallita omia asioitaan, eikä niin, että noi turkkilaiset Konstantinopolista hallitsee. Ja tässä oli sitten uskonnollisia ristiriitoja, niin kuin syntyi tavallaan niin kuin näin kolmen uskontokunnan kesken, mutta oli tämä uusi jako, tämä niin kuin kansallinen jako, joka alkoi tulla esiin. Ja siinä sitten tämä retkikunta onnistui sohaseen vähän niin kuin kipeäseen paikkaan. Mm. Eli heillä oli kaivauslupa niin kuin laillista tietä hankittu Konstantinopolista, ja he kaivoivat niin kuin sen nojalla Jerusalemissa. Ja sitten näille Jerusalemin palestiinalaisille niin näytti siltä, että täällä niin kuin yhdet ulkomaalaiset kaivaa toisten ulkomaalaisten luvalla niin kuin meidän kulttuurihistoriaa. Mm. Ja mahdollisesti tuhoaa meidän kulttuurihistoriaa. Sitten ei ollut enää kyse niin kuin siitä, että mitä siellä on ja mitä tietoa sit voi saada, vaan kenellä on oikeus niin kuin sitä tietoa hakea. Ja tässä on sitten ihan ilmiselviä niin kuin herkkyyksiä. Siinä on semmoinen hauska siteeraus, oli yhdessä lehdessä, jossa kerrottiin tämmöisestä, niin kuin lehdessä kuvailtiin niin kuin liberaalista jerusalemilaista muslimista, joka sitten heitti kysymyksen takaisin englantilaiselle keskustelukumppanille, että ajatellaan, että jos joukko muslimeja Jerusalemista matkustaisi Lontooseen ja ryhtyisi yöllä kaivamaan Westminster Abbeyn alta, ties mitä, niin mitä siitä syntyisi? Mm. Ja englantilainen vastasi oikopäätä, että sota.
Joo, joo. Että tässäkin tämä Walter Juveliuksen retkikunnan tämmöinen niin salaileva tyyli varmaan aiheutti kanssa vähän ristiriitoja.
Joo.
Tässä näin yksi niin kuin tulkinta, mitä tästä Juveliuksen retkikunnasta on heitetty kanssa, että ikään kuin analysoitu sen poliittisiin ulottuvuuksiin, että se innotti myös osaltaan tätä arabiväestön ikään kuin tämmöisiä kansallisia tunteita, ikään kuin sen palestinalaisen identiteetin.
Sitten Louis Fishmanin hyvä artikkeli, jossa hän just nostaa esiin tätä esimerkkinä siitä, että tämähän voi nähdä tämmöisen niin kuin palestinalaisen identiteetin niin kuin pitkässä jatkumossa niin kuin yhtenä tähän Harma Sharifin tai Temppelivuoren niin kuin alueen liittyvänä konfliktina niin kuin monien joukossa, mitä sitten 1900-luvun kuluessa ja vielä niin kuin 2000-luvulle tapahtuu. Lukuisia. Tämän Al-Aqsa-moskeijan niin kuin symbolinen merkitys tälle jerusalemilaiselle ja palestinalaiselle identiteetille on tosi iso.
Yeah.
Ja tässä nähtiin, että nyt siihen kajotaan ja se sitten vetosi ihmisiä niin kuin siinä kaupungissa ja myös niin kuin laajemmalti sen ympärillä.
Joo. Tätä Temppelivuorta siitä kiistellään tietysti nykyään ihan eri tavalla kuin silloin 1900-luvun alussa. Juveliusta kiinnosti nimenomaan tämä Hiskian tunneli ja sen ympäristö hallinnoi nykyään säätiö, joka pyrkii esimerkiksi laajentamaan näitä arkeologisia kaivauksia ostamalla ympäröivän arabialaisen väestön kiinteistöjä. Ja tästä nyt käydään niin kuin paljon keskustelua, että tämä niin kuin nähdään tämmöisenä ikään kuin toisaalta ehkä niin kuin vastoin Unescon periaatteita, tämmöisten kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttämisen niin kuin periaatteita, ja sitten toisaalta ehkä osana sitten sitä Israelin harjoittamaa siirtokuntapolitiikkaa ja tämmöistä niin kuin ekspansiivista politiikkaa myös siinä niin kuin Jerusalemissa symbolisesti räjähdysherkässä ympäristössä. Millainen poliittinen rooli arkeologialla, Timo Stewart, on nyky-Jerusalemissa?
On sillä iso rooli. Sillä on merkittävä rooli. Että siellä Jerusalem ja sen vanhimmat osat, niin ne on Israelin vuonna 67 miehittämiä alueita. Eli ne on semmoisia alueita, mitä kansainvälinen laki ja kansainvälinen yhteisö ei ole hyväksynyt niin kuin muun länsirannan tapaan, että kuuluisi Israelin valtioon. Ja ne on kuitenkin nyt ollut Israelin miehittämiä niin kuin yli puoli vuosisataa. Ja Jerusalemin alueella nämä, vaikkapa nyt tämä Juveliuksen kaivausten alue on liitetty Jerusalemin kaupunkiin. Ja siellä on edelleen siis ihan samalla paikalla kuin missä Juvelius kaivaa, niin se on edelleen kaivaukset pystyssä. Ja siellä niiden kaivausten yhteydessä toimii tämmöinen iso niin kuin turistikeskus, tämmöinen Ir David-keskus, jonne niin kuin Davidin kaupunki, jonne voi mennä vieraille, jossa käy siis valtava määrä ihmisiä tutustumassa tähän niin kuin vanhimpaan Jerusalemiin. Ja se viesti on nimenomaan, että se vanhin Jerusalem on tämä niin kuin vanhan testamentin niin kuin juutalainen Jerusalem. Eli siinä on viesti on se, että nyt tässä asuu näitä palestiinalaisia, mutta niin kuin alun perin niin kuin tämä on sitten juutalainen kaupunki ja juutalainen pääkaupunki, ja sen kuuluisi olla sitä nyt myös tulevaisuudessa. Eli tässä on vahva poliittinen viesti, jota sitten pönkitetään sillä, että tuodaan niin kuin sieltä historiasta tätä tietoa ja sitten pistetään se osaksi niin kuin nykypäivän poliittista asetelmaa.
Joo, ja analogia Juveliuksen projektiin ja se tähän niin kuin ikään kuin raamatullisen arkeologian jonkinlaiseen niin kuin alkupisteeseen tai varhaiskauteen on aika selvä.
Joo, siinä on analogia kyllä. Tässä on tämmöinen, on niin kuin helppo ajatella, meillä on ehkä jotenkin luontaista ajatella niin, että kun me kerrotaan niin kuin näitä kansallisia tarinoita historian kautta, niin se, että miten asiat on ollut, niin ne oikeuttaa sen, että miten ne on ja miten ne tulisi olla. Ja sitten sen mukaan niin kuin muotoillaan semmoinen niin kuin oma visio sopiva tarina. Ja tässä on Juveliuksella ajatuksena oli se, että tämä Raamatun kertomus on niin kuin se, mitä nimenomaan kannattaa kaivaa ja mikä sitten johtaa uuteen tietoon. Ja raamatullisessa arkeologiassa oli sama. Ja nyt nykyisessä kaivauksissa siellä niin nimenomaan rakennetaan myös sitä niin kuin Israelin valtion tarinaa tässä Jerusalemin ympäristössä. Ei kaikessa, niin siellä on siis tosi hyvää arkeologiaa tehdään, mutta on myös tahoja, jotka käyttää niin kuin poliittiseen viestintään sitä aika vahvasti ja hyvin avoimesti myös.
Joo. Kiinnostava historia tämmöinen jotenkin tihentymä mun mielestä tämä Walter Juveliuksen story. Ja kirjan nimi on siis Walter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys, kirjoittajana Timo Stewart. Kiitos käynnistä Kulttuuriikkösestä.
Kiitos.
Tässä oli kaikki Kulttuuriikkösestä tältä tiistailta. Huomenna keskiviikkona keskustellaan elokuvasta ja nimenomaan elokuvapuvustuksesta. Nimittäin tämmöisiä elokuvien niin kuin glamour-pukuja on esillä Serlakius-museossa Mäntässä. Ja huomenna Kulttuuriikkössä vieraana on kuvataiteilija Hannu Palosuo keskustelemassa Pia-Maria Lehtolan kanssa niistä. Tämä lähetys on kuunneltavissa Yle Areenassa ja sen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Mä olen Pietari Kylmälä, kuulemiin.